Liyar Adalatlık Radyo. Yerdiğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 15. May. Bugünkü haberler günleri hem gözetim programlarımı da yadıla değiştirmeden olur. Cahın mühim vakaları var adakı informasyalar ile tanıştırır.
Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Sonki haberler ile tanış olun. Adam hukuklarına gözetçilige diyen Human Rights Watch hurumaty Muammar Kaddafini agdarmaklyga yardam berme kampaniýasyna Libiýanyň Paraha dilatynyň ýetkisine NATO kim baha garaýar diýer. Human Rights Watch hurumatynyň täze ýaýradan hasabatyna görä, geçen ýylda NATO-nyň Libiýadaky howa hüjümlerine paraha dilatdan 70 kadam, şol sanda 24 çağı we 20 aýal öldürilipdir. Düýbi New York-daky adam hukuklaryna gözetçilige diýen bu hurumy NATO-ny paraha dilatyň ýetkisiniň öwüdini doldurmagy, beýkanun bolup biläje küjümleri diňmäge çagyrýar. İran we Birleşen Milletler Guramatynyň halkara atom energiýasy gollugy Islam Respublikasynyň ýadro meselesi boýunça Wienada gepleşikler geçirýär. Duşenmede başlanan bu iki günlük gepleşiklere halkara atom energiýasy gollugynyň İranyň wekili Ali Ashgar Sultaniye we halkara atom energiýasy gollugynyň baş inspektori Herman Nakaerts gatnaşýarlar. Şeýle gepleşikler soňky edek İranyň fevral aýyna geçirilipdi. Şol gepleşiklerde matla edilýän mesele boýunça gadanylan netije bolmandy. NATO-nun başlygynyň maglumatyna görä, Birleşen Ýewropada täze planlaşdyrýan raketadan goranyş sistematynyň ilkinji çylşyrmly tynagy üstünlükli geçipdir. Baş sekretar Andres Fogh Rasmussen The Wall Street Journal gazetine ýerleşdirilen makalasynda Birleşen raketa hüjüminden goranmak başarnygyny barlygdan geçirmek maksady bilen nuskowy bir näçe tejribäniň amala aşyrylan ýadyar. Onuň aýtmagyna görä bu tejribede Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gämisi, radary we emeli hemraty, şeýle hem Germaniýanyň we Niderlandiýanyň duýgur batareýalary ulanylypdyr.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Dünya Uygurlarının Kongresinin bozgunlukdaki lideri Hıtay'ın Demirady Günwatarynaky Xinjiang vilayetinde yaşayan Uygurların Hıtay'ın hakimiyetler tarafından ıydı-ıdırlı represiyatı devar edilenliklerini aydır. Rabia Kadir Uygurları asimilat etmek yani Hıtaylaştırmak maksadı bilen Hıtay'ın ıydı-ıdırlı batış ediyenliğini duşen ve onu Tokyo'da geçirleyen konferansiyada eden çıkışını aydı. Ol Hıtay bilen dine tüyüde aragatnaşını saklaman etem adam hukuklarının yağdayına hem ün vermeyi halkara cemiyetçiliğine çağırış etti.
Biz bunun sesimizin asması yakılımda
Adatlyk we adam hukuklary uğruna göreşýän döwrümizde Hytaýyň hökümeti Uygur halkyny ýetirli assimilasiýa tedbir edýär. Häzir bir ýetip gitmek howpy bilen ýüzbe-ýüz uguruz. Hytaýyň regionyna ösýän güýçli döwleti öwrülýän wagtynda haky göreşimiz ölmek ýa galmak göreşine meňdeýär. Hytaýda adam hukuklarynyň ýagdaýyna üns bermek derejesine halkara jemgyýetçiligi Hytaý bilen töwde gatnaşyklaryny alyp barmak bilen hat gylyklanýar diýip Kadir aýdýar. 20 töwereg ýurtdan bolan Uygur aktivistleri öz garaşsyzlyklary bilen bagly meseleni öňe sürmek üçin Ýaponiýanyň paýtagty Tokyoda geçirilýän 5 günlük konferensiýa ýygnandylar. Hytaýyň häkimiýetleriniň millionlarça han Hytaýlylary Uygurlaryň ýaşaýan territoriýasyna göçürip, Uygur halkyny gysmagy çalşýanlyklaryny Uygurlar aýdýarlar. Soňky ýyllaryň dowamyna etnik dartgynlyk Xinjiang welaýatyna watal-watal beýdigünçülikleriň mewjalmagyna getirdi. Türkiýe milletinden bolan 8.7 milyon Uygur Xinjiang vilayetinin yerli halkı hataplanyar. Bu vilayet merkezi Aziya, Hindistan, Orset ve Oğanistan ile terketleşer. Pekin ilatın yaşayış derecesini yukarılandırmak ve yerli iktisadiyeti östürmek için Xinjiang vilayetine pul yatıranlığına aydiyar. Şeyle hem Xinjiang'ın hakimiyetleri vilayette iş yerlerini köpeltmek için değişli çareleri ıglan ettiler. Malumatlara göre etnik ağırlıklardan olan işçilerin has köp işe alınyanlığını bir ritmi aydiyar. Yöne Uygurlar bu düzgünün ilmi dama yerine yetilmeyenlığına aydiyarlar. Kadir Hıtay'ın Xitayliki iki regionunun, yani Tibetin ve içki Mongoliyanın yerli ilatının hem Uyghurların kıyalı problemi bilen yüz ve yüz bol yanlıklarını aydiyar.
Tibetten uzanlar kürbatsla, hancilik adam özünü köydürüp öldürüp avadın.
Siz onlarca Tibetliğinin canlarını kurban ediyenliklerinin şayadı bolyanız. Mongolların hem cepa çekiyenliklerini uğrayanız. Siz Uyghurların has köp ölüm cezatına hüküm ediliyenliğini, onlara tütüm ediliyenliğini, doğruluk bilen departat ediliyenliğini, iktisadi eksploatasiya tedavar ediliyenliğini ve onların medeniyetinin yumurlayanlığını uğrayarsınız deyip, Kadir çıkışından atadı.
Ve muharip cahitin meyrak kılış, ahlaki cahitin tükütüş, gırdalıkı doş geldi.
Xitay Dünya Uyghurlarının kongresini bölücü kuruma hazaplayar. Xitay Kadir'e vize berenli üçün Japonya'nı yadgardı. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar bilen tanış.